despre țara în care ne-am născut și trăim, pot fi spuse multe, dar unul dintre lucrurile care cred că putem să le afirmăm despre noi este că, cel puțin, România și românii sunt oamenii vorbelor de duh. Avem foarte multe cuvinte de înțelepciune, e adevărat, pe care nu prea le aplicăm. De exemplu, cred că numai la noi, în România, putea să se nască zicala „Dă, Doamne, mintea românului de pe urma”. Bă, dacă le-am fi făcut așa, cum ne-am gândit la urmă, erau mult mai bine. Dar, de foarte multe ori, vedeți dumneavoastră, repet, avem atâtea vorbe de duh, cuvinte înțelepte, dar pe care nu prea le aplicăm. Acum, eu m-am născut și am locuit o mare parte a vieții mele dincolo de munții aceștia de Codru Moma, în depresiunea Beiușului, undeva lângă Peșterea Urșilor, într-un sătuc acolo. Și la noi, în zonă, ca în orice zonă a României, erau anumite vorbe de duh, anumite zicale, anumite cuvinte din popor, cuvinte de înțelepciune. Și mă duc aminte cu unul dintre aceste zicale, spuneam felul următor, că în viață nu poți să te consideri cu adevărat bărbat decât dacă faci trei lucruri. Și există un fel de inițiere în adevărata bărbăție. Sunt trei mari teste pe care trebuie să le treci ca să poți să spui că ești cu adevărat un om, un bărbat. Și aceste trei mari teste ar fi următoarele. Cel puțin astăzi se zica de la noi de acolo din zonă. Orice om trebuie să planteze măcar în viața asta un copac. E o vreme în care mulți defrișează pădurii întregi, dar, domnule, dacă vrei să fii om, să nu ții degeaba umbră pământului, măcar plantează un copac în viața asta. Apoi, al doilea mare test ar fi să îți faci o familie, să te căsătorești. Și al treilea mare test, dacă vreți, al inițierii în bărbăție, este faptul acesta de a construi ceva. Dom'le, construiește ceva, zidește, fă ceva, lasă ceva după tine, lasă ceva în urma ta. Acum, eu am luat cât se poate de serios zicala asta și am vrut să o împlinesc, dacă e și un cuvânt de înțelepciune, de ce să nu caut să fiu înțelept? Și adevărat că am început cu toate aceste trei lucruri și am început cu lucruri cel mai ușor, bineînțeles. Eram în perioada facultății, undeva prin 2007, și mi-aduc aminte că m-am dus undeva la o pepinieră, acolo la noi, în zona la Sudrigiu, am cumpărat un tei și m-am dus și l-am plantat în spatele casei părintești. Mi-am zis, dacă Dumnezeu să mă binecuvânteze, să am zile fericite, lungi pe pământul acesta, vreau să stau sub tei. Adică român moare ceva cu teiul, Eminescu, Obușel cu mulți. Și am zis, domnule, poate o chestie așa mică, poetică, dar vreau să stau când, dacă voi ajunge la bătrânețe, să pot să stau sub teiul ăsta și sper să crească. Acum l-am plantat cu mulți ani în urmă și, har Domnului, o crescut, e mare, crește tot mai mare. Și primul lucru l-am bifat, era și cel mai ușor, bineînțeles. Al doilea lucru, în ordine cronologică, pe care am reușit să-l bifez în inițierea asta mea, într-un fel de, dacă vreți, de bărbăție, a fost faptul că m-am căsătorit. E adevărat că nu e un test prea ușor de trecut, dar cu harul Dumnezeu m-am căsătorit și spun că m-am căsătorit și bine, asta e și mai important. Dumnezeu m-a binecuvântat, am o soție credincioasă, o soție care mi este un real sprijin și Dumnezeu m-a binecuvântat și cu trei băieți. Acum vor spune că atât s-a putut. Dar avem trei băieți, ne umplu casa și avem multă dinamică, îți cât 10 la un loc, cred că. Bun, al doilea lucru l-am bifat și pe ăsta. Dar trebuie să recunosc că de al treilea tot timpul mi-a fost frică. Cu mulți ani de zile în urmă, Dumnezeu mi-a pus pe inimă să mă mut la Oradea de la Ștei, unde am slujit o vreme și am locuit. M-am mutat în Oradea, unde am plantat o biserică, Biserica Geneza. Ei, și o mare perioadă, o mare parte de timp am stat în crie. Însă, în urmă cu 4 ani și jumătate, de ce ți-e frică, nu scapi, au venit momentul în care eu trebuie să mă apuc să construiesc ceva. Cu ajutorul lui Dumnezeu și trebuie să recunosc și cu ajutorul soacrei. Cu mult sprijin de la soacră, m-am apucat de casă. Acum, când spun că m-am apucat de casă, să nu vă imaginați că eu doresc să construiesc ceva. Ar fi culmea ca un doresc să se pună să construiască ceva, că nu știu ce a ieșit, nu a ieșit deloc bine. Dar m-a binecuvântat Dumnezeu cu niște frați, cu o echipă de meseriași care mi-au fost un real sprijin. Și a început casa să se ridice, fundație, după aia zidurile. Eram plecat undeva pentru mai multe zile la o evanghelizare, undeva în sud-vestul României, la Orșova. Și mă sună prietenul meu, un frate care lucra la mine acolo acasă și mi-a zice, Dorel, în seara asta terminăm de acoperit casa în roșu. Punem siglele, azi o terminăm de construit în roșu. De atât am fost, zic, trimite-mi poze, zice, nu-ți trimit, vino și vezi. Deja n-am mai putut. Am predicat la bună minte seara aceea la Orșova și zic lui Darius, zic, frate Darius, eu nu mai rămân, mă duc direct acasă, toată noaptea conduc, pentru că vreau să văd minunea. Am ajuns dis de dimineață, acolo pe șantier, m-am uitat la casă, era terminată la roșu și a venit și colegul ăsta al meu, prietenul ăsta al meu, cu echipa de muncitor. Mă uitam acolo și acum eu, mare specialist în construcții, îi zic prietenului meu, dirigintele de șantier. Zic, bă, uite, zic că e aproape gata. Adică ce vrei să spui cu asta? Bă, zic, casa e gata, aproape gata. Ce mai zic? Pune niște geamuri, curent, parchet, o leagă de mobilă, e gata. Nu zice, tu glumești? Păi nu, mă zic, e casa aproape gata. Dorel zice, tu rămâi la predică, lasă-mă pe mine cu astea. Deci ascultă-mă ce spun. Casa nu că nu-i gata. De fapt, zice, tu ești acum undeva la maxim 30% din cât o să-ți ia până când te muți în casa asta. Și am zis, bă, nu te cred. Eu vreau să vă spun, dragii mei, că după 4 ani jumate încă mai cred pe omul ăsta. Și încă îi mai dau dreptate. Dar știți de ce vă spun asta? Pentru că uneori avem impresia că lucrurile evoluează mai repede decât credem noi. Că, de fapt, uneori, las de anumite imagini, de anumite impresii, ne pripim în a da anumite sentințe. De ce vă spun asta? Spune cuvântul lui Dumnezeu că omul despre care am citit în seara asta, Nehemia, este un om care ascultă chemarea lui Dumnezeu. Renunță la un job pentru care alții s-ar ruga și ar posti toată viața pe lângă. Spune Biblia că Nehemia era paharnicul împăratului Artaxerxes. Și când Biblia folosește terminologia paharnic, nu se referă neapărat la omul care turna vin în cupa împăratului. Paharnicul, de fapt, dragii mei, era o funcție politică. E un fel de consilier echivalentul zilelor noastre, un fel de consilier personal. Imaginați-vă un evreu captiv de război, urcă, vorba fostului nostru președinte, pas cu pas, urcă până în etapa în care devine consilierul personal al celui mai puternic om de pe fața Pământului, împăratul Artaxerxes. Și este consilierul lui personal. Acum mă întreb, cine dintre alți oameni ar mai fi plecat din funcția aia? Însă Nehemia, dragii mei, spune cuvântul lui Dumnezeu că află că Ierusalimul este distrus, că e în ruină, și din momentul în care află despre harul fără de har în care a ajuns Ierusalimul, în inima lui începe dorință fierbinte ca să facă ceva. Se roagă, postește și plânge intens înaintea Domnului. Și Dumnezeu îi deschide inima, Dumnezeu deschide ușile lui Nehemia să meargă la Ierusalim. Omul ăsta ajunge acolo, găsește un popor debusolat, o mână de oameni care au rămas să nu se construiască țara. Dar Nehemia reușește ceva incredibil. Pentru că, ascultați-mă, Dumnezeu nu schimbă lucrurile, nu-i trebuie lui Dumnezeu 10.000 de oameni să schimbe lucrurile. Dumnezeu aduce trezirea, Dumnezeu aduce schimbarea unor pentru un singur om. Și Dumnezeu, acestui om care i-a vorbit pe nume Nehemia, se duce, adună poporul, îi încurajează, îi îmbărbătează, îi mobilizează, le spune ce i-a pus Dumnezeu inima, le spune despre viziunea pe care Dumnezeu i-a dat-o și oamenii se mobilizează și se întâmplă ceva incredibil. Și ce spune cuvântul Domnului că se întâmplă? În termen de 52 de zile, asta e record mondial în construcție. În termen de 52 de zile, spune cuvântul Domnului că Nehemia, împreună cu poporul acesta plin de râvnă, știți ce reușește să facă? Reușește să construiască, să reconstruiască zidurile dărâmate ale Ierusalimului. Reușește să pună porțile și se termină lucrarea aceasta din punct de vedere fizic. Și eu sunt ferm convins, dragii mei, că Nehemia, când au văzut porțile puse la loc, când au văzut zidurile reconstruite, au zis ca și mine când am văzut casa. Slavă Domnului, greu o trecut. Numai că ceea ce Nehemia, dragii mei, nu avea să știe, deși, ci doar să descopere mai târziu ca și noi în viață, este că, de fapt, greul de-abia acum începe. Pentru că, dragii mei, una este să construiești ceva fizic, alta este să construiești ceva spiritual. Dacă în doar 52 de zile Nehemia o reușește să reconstruiască zidurile Ierusalimului, lui Nehemia îi trebuie mai apoi luni de zile și ani de zile Și ce să facă? Să-i dezvețe pe oamenii aceștia, pe evrei aceștia, de obiceiurile păcătoase pe care le-au dobândit. Ne avem impresia uneori, dragii mei, că cel mai greu pentru Dumnezeu este să ne vindece. Ne avem impresia că cel mai greu pentru Dumnezeu ar fi să ne elibereze, să facă ceva. Vreau să vă spun, asta este lucrul cel mai ușor pentru Dumnezeu. Dar știți ce este mai greu, dragii mei? Ca noi odată eliberați să învățăm să trăim în libertate. Asta este lucrul cel mai greu, ascultați-mă, și o adevărată școală în care uneori trebuie să umblăm ani și ani de zile. Dați-mi voi să vă dau un exemplu istoric. Pe 19 iunie 1862, președintele american Abraham Lincoln semnează într-o după masă la Casa Albă, pe biroul Casei Albe, semnează un celebru decret de abolire a sclaviei. Până în momentul în care Abraham Lincoln semnează decretul acesta, în America erau aproape 2,5 milioane, unii spun chiar 3 milioane de sclavi, de negri. Oamenii ăștia nu aveau drept de viață, erau proprietatea stăpânului, erau bajocoriți, erau umiliți, erau omorâți după buna pofta proprietarilor lor. Gândiți-vă în felul următor, în momentul în care Abraham Lincoln semnează decretul de elaborare, de emancipare a sclaviei, dintr-o dată, aproximativ 2,5 milioane, poate chiar mai mult, de sclavi devin, din punct de vedere juridic, din punct de vedere legal, oamenii aceștia devin liberi. Și pot să meargă unde vor și pot să facă ce vor. Știți care e tristă realitate? Ani de zile mai târziu, 7, 8, 9, 10 ani de zile mai târziu, cei mai mulți din ei, sute și sute de mii, trăiau la fel, ba uneori mai rău decât înainte. Știți de ce? Pentru că oamenii aceștia, deși erau liberi, nu știau cum să trăiască în libertate. Gândiți-vă, dragii mei, în felul următor. Lui Dumnezeu, dragii mei, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că i-a luat o singură zi, ca din punct de vedere fizic, din punct de vedere politic, din punct de vedere militar, din punct de vedere al jurisdicției, să scoată poporul evreu din Egipt. Într-o singură zi, Dumnezeu scoate poporul din robie, trec Marea Roșie și sunt liberi. Însă lui Dumnezeu ia 40 de ani să scoate Egiptul din ei. Pentru că, dragii mei, să știam constatat și nemi-a constatat de propria lui piele ce experiență de viață. E mai ușor să ridici zidurile unei biserici. E mai ușor să renovezi. E mai ușor să clădești ceva decât să construiești biserica din punct de vedere spiritual. Spune cuvântul lui Dumnezeu că după 52 de zile Ierusalimul este reconstruit, zidurile exterioare, porțile sunt din nou după splendoarea aproape de dinioară. Dar știți ce se întâmplă? Oamenii din cetate, poporul evreu, era plin de obiceiuri păcătoase. Și acum începe adevărata mântuirea lui Nehemia. Într-o zi, spune cuvântul lui Dumnezeu că Nehemia, dragii mei, stă undeva, probabil din înaltul porților, din înaltul zidurilor proaspăt reconstruite, se uită și vede că în ziua sabatului, în cetate, în ziua în care oamenii trebuiau să sfințească pe Domnul, în ziua aceea care trebuiau să o consacre lui Dumnezeu, știți ce făceau? Oamenii ăștia intrau în cetate, ieșeau din cetate, vindeau și cumpărau. Și știți ce făceau? Călcau în picioare porunca lui Dumnezeu. Și Nehemia, plin de râvnă pentru Dumnezeu și pentru lucrarea lui, strigă la un moment dat și strigă puternic: închideți porțile. Pentru numele lui Dumnezeu, închideți porțile. Dragii mei, vei spune ce semnificație, ce rezonanță, ce legătură are strigătul acesta lui Nehemia cu noi astăzi aici. Vreau să vă spun, dragii mei, care are mare relevanță. Cred că după 2000, aproape 700 de ani, același strigăt al lui Nehemia poate să fie reiterat prin Duhul lui Dumnezeu. Dumnezeu în seara aceasta, în dreptul nostru, al tuturor, ascultați-mă, strigă, închideți porțile. Pentru că vreau să vă spun ceva. S-ar putea să nu fie de data asta niște porți fizice în viața noastră, dar ascultați-mă, s-ar putea ca la nivelul ochilor noștri să fie anumite porți ale păcatului deschise. Să ne uităm la lucruri care n-ar trebui să ne uităm. S-ar putea ca la nivelul gurii noastre să fie anumite porți ale păcatului deschise. În ideea în care să bârfim, în ideea în care să criticăm, în ideea în care să ocărâm, în ideea să spunem lucruri care nu trebuie să spuse. S-ar putea mai apoi că la nivelul inimii noastre, dragii mei, să fie anumite porți ale păcatului deschise. Și Dumnezeu le spune, închide poarta păcatului. S-ar putea ca în dreptul altora, la nivelul urechilor noastre, să existe anumite porți deschise. În ideea în care nu ne plecăm urechea la șoapta Duhului Sfânt, la vocea Domnului, dar ne plecăm poate în fiecare zi urechea la toate bârfele, la toate minciunile, la toate lucrurile care se mai spun despre cutare sau despre cutare. Și, dragii mei, reiterez în seara aceasta și este și titlul gândurilor mele. Închide poarta păcatului. Dumnezeu în această seară ne strigă. Și ascultați-mă, nu vreau să mă credeți că am venit din postura uneia care vine să spună altora ce au de făcut. Strigătul acesta este pentru toți aici. Și Dumnezeu în această seară, dragii mei, ne spune în felul următor. Închideți porțile păcatului. Nemia Domnului cu 2700 de ani aproape strigă, revoltat și bâmnit. Închideți porțile păcatului. Dragii mei, de ce ar trebui să închidem și noi porțile acestele păcatului din viața noastră? Dați-mi voi să vă aduc trei argumente. Primul motiv. Pentru că tot ce câștigăm prin păcat se plătește foarte scump. Tot ce câștigăm azi prin păcat, mâine s-ar putea să plătim, nu s-ar putea, mai devreme sau mai târziu, vom plăti foarte scump. Tot ce se câștigă prin păcat se plătește foarte scump. Acum gândiți-vă în felul următor. Oamenii aceștia, spune Biblia, că era ziua sabatului. Când Nemia constată că oamenii aceștia desfășurau activități economice și comerciale. Nu e nimic rău în asta, dar există anumite momente în care Dumnezeu spune puneți deoparte timpul ăsta pentru mine. Există o poruncă clară. Muncește 6 zile, dar a 7-a consacră pentru mine. Este porunca lui Dumnezeu, este dorința lui Dumnezeu. Ei, știți ce constată Nemia? Când ziua sabatului, evreii vindeau și cumpărau. Și în loc să meargă la templu, mergeau la tarabă. În ziua când Dumnezeu îi chema la templu, la părtășie, și știți că este o promisiune dată de Dumnezeu că slava celui de-al doilea templu va fi mai mare decât cea din tâia. Măcar că din punct de vedere arhitectural, templul reconstruit pe vremea lui Ezra era mult mai mic ca dimensiune. Știți care este promisiunea lui Dumnezeu? Că slava celui de-al doilea templu va fi mai mare decât cea de pe vremea lui Solomon. Gândiți-vă, slava lui Dumnezeu era în templu. Prezența Domnului era la templu. Și în tot acest timp, evreii aceștia, unii din ei, în loc să meargă la biserică, dacă vreți, în loc să meargă să se întâlnească cu Dumnezeu, și se îndemergeau la tarabe. Și, dragii mei, probabil câștigau bani în ziua aceea, dar pierdeau părtășia cu Dumnezeu, care se plătește foarte scump. Mai mult de atât, știți ce spune cuvântul Dumnezeu? Că mai erau niște oameni acolo. Și spune cuvântul Domnului în versetul 16, dacă se poate afișa din textul citit. Mai erau și niște, fiți atenți, tirieni. Mai erau acolo, pe lângă evrei, în Ierusalim și în preajma Ierusalimului, erau niște tirieni. Ăștia se poboare pe pâine. Care, zice Biblia, erau așezați în Ierusalim și care, vă rog să fiți atenți aici la verbe, zice, care aduceau pește și tot felul de mărfuri și le vindeau fiilor lui Iuda când? În ziua sabatului. Unde? În Ierusalim. Oameni buni, de ce nu veniți lunea? De ce nu veneau marți? De ce nu veneau miercurea? De ce acești tirieni veneau, știți când? În ziua sabatului. Pentru că dăm voi să spun ceva, în spatele tirienilor există un duh al celui rău. Și vreau să vă spun ceva, diavolul, prin tirieni, întotdeauna o să-ți dea cele mai bune oferte, știți când? Când trebuie să vii la biserică. Cele mai mari oferte, ascultă-mă, Black Friday, o să primești, știți când? Când vrei să vii la biserică. Când vrei să ai părtășie cu Dumnezeu. Îmi spunea un prieten, frate Dorel, câțiva ani de zile în urmă, era sâmbătă seara și copiii spuneau, nu ne trezim mâine, nu vrem să mergem la biserică. Și am început să țin o lecție. Cât de important este ca duminica să fim la biserică toată familia, că acolo vine Domnul Iisus, că acolo e părtășie. I-am convins cumva. Duminica dimineața, cu om de afaceri este, duminica dimineața, au zis, Dorel, m-am pornit cu familia spre biserică. Și în timp ce mergeam spre biserică, sună telefonul. Un partener de-a meu de afaceri mă sună exact când mergeam spre biserică. Primul instinct a fost duhovnicesc, nu răspunde. Dar mă tot urtea prin ceva. Și am răspuns. Și-a zis, unde ești? Păi mă duc la biserică. Lasă totul, vine o repede, că ne întâlnim acum, a venit cineva de dincolo, un străin. Domnule, omul ăsta are pentru noi un business. Vino acum, că dacă îl prindem, dăm lucrătura vieții. Prima greșeală a fost să răspund la telefon, a doua a fost cam trească dreapta și a început să-mi tremure inima și mâna. Am zis, mă, olea, că m-am dat jos din mașină și am început, bă, vino acum, lasă totul, hai repede, vino repede, bă, dar lasă-mă, vino, hai acum, ascultă-mă, dai lovitura vieții. Și ce am făcut? Am întors mașina, am lăsat copiii în fața casei, împreună cu soția și am zis, descurcați-vă, că mă duc, că am urgență, rugați-vă pentru mine, trebuie să dăm un tun în afaceri. Dorel, am semnat contract câteva săptămâni de zile mai târziu, am crezut că dau lovitura vieții și am primit o lovitură. Am intrat în faliment și după 2 ani de zile n-am știut pe unde să stric și la cine să cer ajutor. Dar după ce mi-am dat seama de un lucru, ascultă-mă, cele mai mari oferte o să le primești din partea tirienilor, din partea celui rău, știi când trebuie să te întâlnești cu Domnul. Sunt fel convins că foarte mulți oameni ați avut mari ispite să veniți în seara asta la biserică. Dar mă bucur că ați biruit ispita asta. Însă vreau să vă spun ceva. Și de ce trebuie să închidem poarta păcatului? Nu știu care stiriene de pe lângă tine, dar ar fi bine să nu-i mai asculti și ar fi bine să nu mai stai pe lângă ei. Pentru că acești stiriene au obiceiuri pe care tu le împrumuți. Dragii mei, Dumnezeu ne cheamă în această zi, Dumnezeu ne cheamă în seara aceasta să închidem porțile păcatului, pentru că tot ce câștigăm prin păcat se plătește foarte scump. Uitați-vă, oamenii aceștia pierd părtășia cu Dumnezeu. În loc de templu, îți la tarabă, îți la piață. Probabil că ați auzit de Lance Armstrong sau dacă nu, poate auziți în seara asta. Cei care sunteți pasionați de ciclism, 100% cunoașteți cazul. Ce vreau să vă spun? Între 1999 și anul 2005, timp de 6 ani la rând, un american pe nume Lance Armstrong a reușit să câștige premieră, record în istoria competiției, a reușit să câștige de timp de 6-8 la rând cea mai prestigioasă cursă de ciclism din lume, Tourul Franței. Dragii mei, e multă reclamă, e multă imagine. Ultima etapă, când cel care poartă tricoul galben trece pe sub, are onoarea să treacă pe sub șampă din 10, cel mai celebru bulevard din lume, este premiat de către președintele Republicii Franceze. E multă publicitate, sunt mulți bani la mijloc. Un american pe numele Armstrong câștigă 6 ani la rând, între 99 și 2005, de 6 la rând turul ăsta al Franței. E în culmea popularității, are contracte la un moment dat de zeci și zeci de milioane de dolari pe an. Celebra companie de articole sportive Nike, pe care cred că o știți, a semnat un contract de imagine cu el în valoare de peste 40 ceva de milioane anual de dolari. Ba mai mult de atât, i-au făcut propria lui linie vestimentară cei de la Nike. Numai Michael Jordan a mai avut înainte privilegiul ăsta. Omul ăsta e în glorie, îi în faima. Și cât de mare e faima lui? La un moment dat, cei de la Casa Albă vor să profite de imaginea lui și creează un program de sănătate care poartă numele, programul Lance Armstrong, de nutriție în toate școlile din America. Îi vedetă, îi bogat, îi influent, îi în culmea succesului. Și până când? Până în anul 2012. Până în anul 2012, când doi jurnaliști de investigație de la un celebru ziar american primesc un fond și merg pe informațiile aceștia și se descoperă. Descoperă că, de fapt, tot ce a câștigat omul acesta, Lance Armstrong, marea vedetă, mândria Americii, tot ce a câștigat omul ăsta, de fapt, în spate, a fost un masiv sistem de fraudare a analizelor medicale. Omul ăsta a luat substanțe care măreau performanța sportivă, dar în vreme de 6 ani rând, au reușit să păcălească toate laboratoarele de analiză. În 2012, în câteva zile, toată imaginea, toată cariera lui Lance Armstrong se prăbușește. Din mândria Americii, cei de la Times, o celebră revistă, îl numesc rușinea Americii. Azi e un om divorțat, e un om falimentar, e un om pe care nimeni nu mai dă doi bani, nimeni nu vrea să-mi audă de el. Au avut și câteva episoade depresive, internat prin diferite clinici. Știți de ce? Că tot ce câștigi prin minciună, tot ce câștigi prin păcat, călcând în picioare poruncii lui Dumnezeu, ascultă-mă, se plătește pe scump. De aceea Dumnezeu în această seară, în mod preventiv, nădăjduiesc pentru cei mai mulți, strigă, închideți poarta păcatului. De ce? Pentru că tot ce câștigăm prin păcat se plătește scump. Un al doilea motiv, dacă nu v-am convins cu ăsta, cu lucrul acesta, cred că următorul s-ar putea să vă convingă mai mult. Știți de ce ne cheamă Dumnezeu să închidem porțile păcatului? Am o scurtă întrebare, un scurt recensământ pe loc aici în biserică. Câți de aici sunteți părinți și aveți copii? Vă rog, ridicați-o mână sus. Majoritatea. Ei, vreau să vă spun aspectul ăsta. Știți de ce trebuie să închidem astăzi poarta păcatului? Pentru că din cauza păcatului nostru, dragii mei, vor avea și alții de suferit. Și cei care suferă din prima linie, din cauza păcatelor noastre, nu sunt alții din afară. Cei care suferă din cauza păcatelor noastre și a faptului că noi călcăm în picioare cuvântul lui Dumnezeu, și cine sunt? Cei dragi nouă. Ascultați ce spune Neemia. Am citit de atâtea ori textul ăsta, cartea Neemia, dar ascultați-mă, am trecut cumva cu vedere ce, un detaliu pe care spune versetul 18. Și ce spune Neemia? Zice, Doamne bun, închideți porțile alea. Nu mai călcați porunca lui Dumnezeu, porunca sabatului în picioare. Sfințiți ziua Domnului. Știți de ce? Pentru că zice omul ăsta în felul următor. Oare? Și Neemia parcă îl văd revoltat și spune, oare n-au lucrat așa cine? Fiți atenți. Cine? Oare n-au lucrat așa părinții voștri? Și nu din pricina aceasta a trimis Dumnezeul nostru toate aceste nenorociri păstă cine? Să scuze. Nu păstă ei. Păstă noi. Dumneavoastră, vă uitați puțin și v-au fost să ne uităm foarte atent cauză-efect. Deci păcătuiesc părinții și cine suportă consecințele aici? Copiii. Și de foarte mult o rog expresia pentru mine, copilul meu, cel mai important lucru. Fac orice, numai lui să-i fie bine. Și acest orice înseamnă numai păcat, minciună, șantaj. Ascultă-mă ce spun. Tu nu-i faci bine. Ca părinte, ascultați-mă, putem să aducem asupra copilor noștri binecuvântare sau blestem? Și Dumnezeu ne spune în modul cel mai responsabil în seara asta, închideți porțile păcatului. Pentru că nu numai că se plătește scump păcatul, cu alte cuvinte suferim noi, dar suferă și alții din cauza noastră. Știți cum pot copiii noștri să sufere din cauza noastră? Uitați-vă! Din cauza modelului nostru de comportament în primul rând. 1 Petru 1 cu 18 zice că știți că nu cu aur, nu cu argint, sau pietre, zice, ați fost răscumpărați din ce? Fiți atenți! Din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniți răs de la cine? Și aici nu-i vorba neapărat în primul rând de păcatul Adamic, de blestemul acesta generațional, acesta e vorba de ce, dragii mei? Este vorba despre modelul de comportament din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniseră de la părinții voștri. Că dacă în casa noastră copiii noștri văd, dragii mei, violență, dacă în casa noastră aud minciuni, blesteme, dragii mei, e și ce fac? Împrumută lucrurile acestea, moștenesc comportamentul nostru. Și Dumnezeu ne spune în seara aceasta, închideți porțile păcatului, doamnilor, domnilor, frați și surori, prieteni dragi. Dumnezeu ne cheamă în seara asta, închideți poarta păcatului, schimbați-vă atitudinea, onorați-L pe Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că copiii noștri ajung să imite comportamentul nostru păcătos. Și din cauza noastră ajung să sufere și ei. Oare n-au lucrat așa părinții noștri și din pricina asta vin peste noi toate nenorocirile acestea? Ba da. Am auzit la un moment dat, apropo de asta, am auzit următoarea poveste. Se spune că la un moment dat, într-o familie, într-o zi, un tată își învăța copilul cele 10 porunci. Erau din mediul evanghelic și copilul trebuia la școala duminicală să dea test în ziua următoare, duminica, la școala duminicală avea test din cele 10 porunci și să scrie cele 10 porunci. Acum tata își învăța cu mare bucurie copilul cele 10 porunci. Și tată cu băiat. Ești tată. Porunca asta, să n-ai azi Dumnezeu, să nu vin, să nu fur, să nu îți faci chiptul plic. Deci hai să repetă. Și tot repeta cu băiatul lui. La un moment dat, vecinul de păstă drum, Ioan, îl strângă pe ăsta, pe ăsta îl chema Vasile. Ăsta care învăța cu fratele Vasile, învăța de zor copilului cele 10 porunci. Deci tată, încă o dată, să nu mint, să nu fur, să nu fur. Și acum vine vecinul Ioan. Și Ioan îl strângă pe ăsta, Vasile! Oh, ce-i drăbăl ăsta. Numai de asta nu mai am chef acum. Vasile! Oh, dar... Ah, ce-i drăbăl ăsta. Tati, nu mă leagă. Deci hai să mai repeteam. Azi că merge. Să nu mint, să nu fur, să nu înșel. Vas! Bă, stau leagă. Du-te acum, spune-i că nu sunt acasă. Să nu mint, să nu fur, să nu... Și nu scurt, copilul pocuit. Eu zic, nea Ioanice, o zis tati să spun că nu-i acasă. Am avut în copilăria mea un vecin de-al meu, băiatul era cam de vârstă cu mine. Undeva pe la 9 ani l-a prins fumând. Dar el fuma, să ne înțelegem, dar fuma. Cam un pachet și ceva pe zi. Nu o să uit niciodată o scenă când l-a prins pe băiatul în drum seara, în timp ce încerca și răzigat, luată de la taie-nțo. M-a înviat și pe mine, am spus nu, că îmi spunea mamei că m-ar gâniat. Și m-am temut de mic de asta. Dar nu spune niciodată că a venit taică-s și l-a prins în timp ce fuma. Păi, dat-o bătaie, dar din aia. Dar știți cum o dea bătaie? Și-a pus țigara în colțul gurii taică-s. Mă, nu ți-e rușine, tu fumezi, pa, în copane. Bă, dar nu ți-e rușine. Tu fumezi, mă, încă una. Vă dați seama că de, bă, tu știi că astea nu-ți fac bine, mă, tu știi că astea... Stai așa, pac, încă o bană. În concluzie vreau să vă spun unde este tânărul ăla. Mă rog, nu-i mai tânăr, că de vârstă cu mine. Știți unde este astăzi? E bețivul satului, e dintr-un șanț în altul și mai mult decât ăsta nu un pachet, ăsta bagă două pe zi. Pentru că învăța din familie lucrurile astea. Și Dumnezeu ne spune în seara asta, ascultă-mă bine. Închide poarta păcatului, oricine ar fi, cu atât mai mult cât ai influență. Pentru că din cauza păcatului nostru suferă și alții. Vă duceți aminte un episod care mereu m-a marcat, îl luăm uneori foarte superficial. Vă duceți aminte de ce spune Biblia, că a fost un om plin de lepră, un general din armata siriană de nume Naaman, care e bolnav și care vine în disperarea lui, vine, știți unde, în Israel, vine la poarta lui, în Samaria, la vine la cine? La Elisei. Elisei îl trimite, duce scaldă de 7 ori, o să fie vindecat. Acum ăla se duce, nu crede, dar se duce să scaldă de 7 ori în apă Iordanului și când se ridică 7 ori, e vindecat și e perfect sănătos. Se întoarce, spune Biblia, la poarta lui Elisei și știi ce face? Vine cu daguri. Omule, lasă-mă să-mi exprim bucuria, recunoștința. Wow, uite ce mi s-a întâmplat. Și spune, ascultați, propriul Elisei zice, viu este Domnul, atenție, că nu primesc nimic. Viu e Domnul, că nu primesc nimic. Lângă el era un ucenic de lui tot de la școala profetică, pe nume Gehazi. Știți ce o zis Gehazi? Viu e Domnul. Foarte interesant. Că nu lasă pe ăsta să plece de aici, ne-a colectat. Las că mă duc eu pe urmă, inventez o poveste și tot iau. La când i-o furat ăsta până, la când i-o jefuit, las că fac o dreptate. Cum? Prin niciuna? Spune Biblia că s-a dus Gehazi porbrul lui Naaman, a, știi, s-a răzgândit Elisei, are nevoie că au venit doi prunci din muntele lui Efraim, îi spune de proroce, sărace, de norociți, îi spune acolo o telenovelă de aia turcească, se nu poate să plânge și ăla, Domnul, îi dau mai mult decât treabă. Și vine Gehazi cu lucrurile obținute prin minciuna și le ascunde. Și după aia vine cu pacea Domnului ăla, Elisei. Și spune Elisei, de unde ai fost miazul? Robul, o minciună, știți care e bai, pătrân, nu poți acoperi cu o altă minciună. Și spunea cineva că marea problemă a omului când minte este că trebuie să stai în memorie bună, să te duci aminte ce ai spus prima, dar a doua minciună, a treia, că îți ocupi hardul. Și spune Elisei, dar nu a fost Duhul meu cu Duhul tău? Când ai luat din mâna sirianului acelea, alea. Știți că Naaman i-a dat mai mult decât orice rugheazi? O cerut un tatu, da, doi. Și s-a primit mai mult, dar o primit încă ceva. Ascultați ce spune Biblia. Mi se pare unul de cele mai dramatice pasaje din Scriptură, 2 Împărați 15:27. Consecințele păcatului, că nu ne afectează numai pe noi. Îi afectează pe cei care sunt pe lângă noi. Și ce spune Elisei? Lepra lui Naaman se va lipi de cine? De tine, dar nu numai de tine. Și de cine se va mai lipi? De sămânța ta. Asta înseamnă familia ta, copiii tăi. Când? Pentru totdeauna. Și Gehazi a ieșit dinaintea lui Elisei plin de lepră alta zăpadă. Eu cred că a fost sfârșitor. Acum imaginați-vă prorocul Gehazi să duce acasă și când se apropie de casă, aude urlete și vaite în propria casă. Și când intră, el prinde lepra, se uită și își vede copiii și toată familia plină de lepră. E mai ușor să suporți durerea ta decât să suporți să vezi durerea celor pe care îi iubești. Calciul din Mitreasa, care a stat vreo 27 de ani în timpul comuniste, m-a marcat și a zis că n-aveam nicio problemă să fiu bătut și torturat. Dar când era torturat, când auzeam cum este schinguit un coleg de-al meu de cameră, nu suportam, parcă îmi pierdeam mințile. Și gândiți-vă la Gehazi, când a trebuit să se uite în ochii copiilor și a întrebat copiilor, tati, dar nu obicei pentru noi, Dumnezeu la Elisei să se roagă, să ne vede ce Domnul care Dumnezeu putere. Și trebuia să spui, băieți, îmi pare rău, dar nu se mai poate face nimic. Dar tati, din ce cauze, ce s-a întâmplat? Eu îți vină. Pentru că din cauza păcatului, frașii soror prieteni dragi, suferă și alții. Am un prieten pe care Dumnezeu îl folosește puternic în zona rugăciunilor de eliberare, de vindecare. Mi-a povestit un caz că trecut la el, care pe mine m-a marcat foarte mult. Mi-a zis în felul următor, doar în urmă cu ceva timp, a venit, într-o seară primesc un telefon, frate, suntem o familie din Germania. Avem o problemă cu un băiat de-al nostru, cu singurul nostru copil, avem o mare problemă. O zis, suntem disperați, am putea să venim, uite, acum ne pornim, dacă ne primiți, la dimineața ajunge la dumneavoastră în țară. O condus toată noaptea și dimineața ajunge la el la biserică. O zis, Dorel, am adunat echipa mea de rugăciune și era un frate, o soră și copilul lor de vreo 20 de ani. Am început să ne rugăm și ne-a zis omul ăsta, rugați-vă, el împreună cu soția lui, suntem la capătul puterilor. Băiatul nostru a fost perfect sănătos până în urmă câteva luni de zile, în ziua când a primit 20 de ani, a avut o criză de epilepsie. Din ziua aceea, în fiecare zi, 4-5 crize, nu mai știm ce să facem, nu mai poate să meargă la școală. O zis, am fost la neurologi, am fost la psihiatri, la psihologi, nimeni nu îi dă de capăt. Și cineva ne-a spus că tu ești un om pe care Dumnezeu l-a ascultat și el tare mult. Am venit disperat, am condus 13 ore. Nu vrem să ne ajutați, rugați-vă! În fața unei asemenea cazuri, mi s-a rupt inima. Am început să ne rugăm și în timp ce ne rugam, îmi spune Duhul Dumnezeu în felul următor, trimite-l pe băiat că nu le lui problema. M-am oprit și am spus numai puțin, i-am zis băiatului, du-te acolo, avem o cameră, du-te și odinește. A rămas cu el și cu ea, cu părinții. Am început să mă rog din nou. Și în timp ce mă rugam, spunea, îmi zice Duhul lui Dumnezeu, trimite-o și pe mamă, pentru că nu le-ai problemă. A oprit rugăciunea și am spus, soră, poți să te duci și tu. Și a rămas cu el. Și a spus, frate, ce facem acum? Ce trebuie să facem? A zis, ascultă aici, înainte să mă rog, trebuie să stăm la un timp de mărturisire. Să mărturisești păcatele. Și zice, am început un timp de mărturisire și am zis așa următor, nu că așa, luăm viața ta de la început până în ziua de astăzi, vreo 50 ceva de ani. Și au zis, îmi spui cu primul lucru pe care îți-l aduci aminte din viața ta, din copilărie, fiecare lucru, fiecare lucru pe care îți-l aduci, fiecare experiență dureroasă, păcătoasă, trebuie să-mi... Și am început povestea, vă aproape 3 ore, am parcurs toată viața acestui om, 3 ore. După ce am terminat, tu zici, frate, cam asta este. Și au zis, am cu tine dumerit. Și am zis, Doamne, dar nimic. Și Duhul Dumnezeu îmi spune, întreabă-l încă o dată. Frate, hai să luăm de la capăt. Și am luat-o înapoi de la capăt. De la 5 ani, 6 ani, de la prima amintire, am luat fir cu fir, fir cu fir, toată viața. La un moment dat, omul ăsta s-a oprit. A, zice, mi-am adus aminte ceva, dar cred că, dar nu știu dacă are vreo legătură. Spune orice e important. Păi zice, frate, păstor, zice, uite care-i treaba. Când eram tânăr, după ce am terminat liceul, vreau să mă duc la facultate, dar am primit ordin de încorporare în armată. Și când am auzit că trebuie să mă duc în armată, m-am îngrozit. Pentru că armata nu era un an, era un an jumate pe vremea aia. Mai mult de atât, am auzit că ăștia din familie de pocuiți îți trătați cel mai rău. Își bal joc de tine, te umilesc în ultimul an. Și n-am vrut. Și ce-ai făcut? Păi zice, mi-a spus cineva cum să scap de armată. Ok, dezvolta. Păi zice, am auzit, mi-a zis cineva, uite, este la noi în oraș un medic care te poate scăpa de armată. Ia o sumă mare de bani, pune o mână și pe ăla te scapă de armată. M-am dus, am făcut rost de bani, am și luat împrumut, i-am pus în mână la doctorul ăla și am spus, scapă-mă de armată. Și a zis, ok, fii atent de ce vă facem, îți trec o boală și te-am scăpat de armată. Ok. Îți se mai aduce aminte ce boală ți-a trecut? În scutirea aia de armată, de stadiu militar? Și în momentul ăla au zis, Dorel, o izbunit în lacrimi, într-un tremurat, nu se mai putea controla, o căzut pe canapea și a început să strige. Boala pe care mi-a trecut-o medicul să mă scape de stadiu militar era epilepsie. Și a zis Duhul Domnului, întreabă-l câți ani avea. Și am întrebat câți ani aveai când s-a întâmplat treaba asta. Și s-a uitat din nou la mine și a zis unde mai tare. Abia împlinisem 20 de ani. Și atunci l-am întrebat, tu crezi că e o coincidență? Că băiatul tău, la 20 de ani, are aceeași problemă, țubit dintr-o dată, fără nimic? A zis, omul ăla a început să-și plângă, să regrete păcatul ăsta. Păi mai bun, noi facem teologie de exemplu, nu mă înțelegeți greșit. Dar spunea prietenul ăsta, mă, pentru că știu că nu mă lui Dumnezeu, zis, Dorel, mi s-a rupt inima. Dacă l-ai fi văzut pe ăla, pe părintele ăla, sfârșiat, plin de durere, s-a rugat cu fața la pământ, o implora milă lui Dumnezeu. Am chemat mai apoi băiatul, am chemat-o și pe soție, pe mama băiatului, am început să ne rugăm pentru ei. Și ce s-a întâmplat? Dumnezeu l-a vindecat pe acel tânăr, Dumnezeu l-a eliberat. Din ziua aceea nu a mai avut niciodată o problemă. Azi e căsătorit, e bine, vreo 5 ani în urmă se întâmplă evenimentele astea. Dar a zis, Zoel, și ce am realizat? Am realizat că eu ca tată, încă o dată, eu ca părinte, din cauza mea sunt alții care pot să sufere și cei care suferă, cei care iubesc cel mai mult. Oameni buni, ascultați-mă în această seară. Dumnezeu ne cheamă pe toți, indiferent cine am fi, din orice mediu am venit, indiferent de confesiunea religioasă, ascultați-mă, Dumnezeu în această seară ne cheamă să închidem porțile păcatului. Pentru că tot ce câștigăm prin păcat se plătește scump, mai devreme sau mai târziu. Mai apoi, pentru că din cauza păcatului nostru vorbea de suferit și alții și mai există un al treilea lucru și vreau să mă apropiu de încheiere pe care dar și mi vreau să-l înțelegem de ce e important, de ce trebuie, nu dacă, ci astăzi, trebuie să închidem poarta păcatului. Știți de ce? Pentru că, ascultați-mă, un al treilea argument, degeaba e cerului Dumnezeu să facă ceva dacă tu nu faci ceea ce îți cere ție. Degeaba e cerului Dumnezeu să facă ceva dacă eu nu fac ceea ce îmi cere mie Dumnezeu. Dragii mei, spune cuvântul Domnului,
că Nemia, în versetul 22, știți cum încheie, după ce face lucrurile acestea, spune Biblia că Nemia se uită spre cer, se uită la Dumnezeu, după ce s-a uitat la oamenii care călcau în picioare porunca sabatului și a zis, închideți porțile și asta te face nepopular uneori. Zice Biblia că i-a mustrat pe mai mare lui Iuda la un moment dat și a spus, bă, cum puteți să faceți asta? E omul care nu glumește cu păcatul, Nemia n-a glumit cu păcatul, dragii mei. E omul care a luat în serios pe Dumnezeu. Dar Nemia, ascultați-mă, după ce face toate aceste lucruri, știți ce spune? Aduți, spune versetul 22, partea a doua, aduți aminte de mine, Dumnezeule. Știți când? Știți când se roagă Nemia? Știți când îi cere lui Dumnezeu să-și aducă aminte de el? Știți când? După ce face toate aceste lucruri. Adu-ți aminte de mine, Dumnezeule, și pentru aceste lucruri. Nu numai că mi-am lăsat jobul confortabil și am venit la Ierusalim, un pahar cu un consilier, un job pentru care alții, vorba aia, ar da totul să-l aibă. Numai că o renunțat la carieră și la privilegii și la haine scumpe și o viață luxoasă. Și s-a dus să reconstruiască cu un popor răzgâriat și deprimat. Să reconstruiască zidul Ierusalimului. Ce habar credeți că avea Nemia de arhitectură și de rezistența zidurilor? Nimic, dar Domnul a fost cu el. Și-a lăsat visurile lui pentru ca să urmeze dorința lui Dumnezeu. Și nu numai că a făcut atât, ci știți ce face Nemia? Nu numai că face administrație, Nemia face, dragii mei, și pastorație acolo. Și spune, băi, oameni buni, închideți poarta păcatului. Nu mă interesează cât de mult vă enervați când vă cer asta. Nu mă interesează că nu mai cumpărați și vindeți. Nu mă interesează că la următoarele alegeri nu mă mai votați în comitet sau nu o să mă mai puneți în conducere. Nu mă interesează, știți ceva? Eu nu vreau să o suport pe Dumnezeu. Închideți porțile păcatului. Pentru că degeaba, ascultați-mă, îi cer ceva lui Dumnezeu dacă eu nu fac ceea ce mie îmi cere Dumnezeu. Ascultă-mă ce spun însă în seara asta. Și vreau să spun ceva care trebuie să te bucure. Și trebuie să ne bucure. Dacă o să închizi poarta păcatului din viața ta, că e la nivelul ochilor, că e la nivelul urechilor, că e la nivelul inimii tale, că e la nivelul minții tale, că poate la nivelul mâinilor tale. Dacă închizi poarta aia păcatului, ascultă-mă ce spun. Când vei închide poarta păcatului, se deschide o altă ușă. Dumnezeu deschide ușa îndurării în viața ta. Când închizi poarta păcatului, Dumnezeu deschide poarta îndurării spre tine. Am învățat un lucru, inclusiv din domeniul acesta al vieții de zi de zi. Dacă te duci cu mașina și deschizi geamul și unul în dreapta și deschide și ăla geamul, se face ce? Curent. Și zici, bă, nu, mă doare capul. Nu mă simt bine. Ascultați-mă, când îți două uși deschise, se creează un curent. Nu numai că nu ai mai place și nu-i sănătos curentul, dar ascultați-mă, nici spiritual. Nu-i sănătos. Și Dumnezeu ne spune spiritual în seara asta, închide poarta aia păcatului, pentru că eu nu pot să-mi deschid ușa harului spre tine și ușa mântuirii. Vrei ca Dumnezeu să deschidă porțile vieții tale? Vrei să intre în viața ta, prieten drag? Închide poarta păcatului. Ia o decizie în seara asta. Eu închid poarta păcatului. Știți? În Apocalipsa spune Domnul Iisus Hristos, iată eu stau la ce? La ușă. Și ce face Domnul? Bate. Domnul vrea să intre pe poarta, dar spunea Nicolae Ștehan de Jurnalul Fericirii, diferența dintre Hristos și Satan este că Hristos nu forțează. Hristos este gentleman, Hristos bate la ușă. Dacă închizi ușa, Dumnezeu bate la poarta inimii tale și va deschide ușa de îndurare spre tine. Dar mai există un loc în Scriptură, în Cartea Psalmilor, care de multe ori nu l-am înțeles, s-au întrebat superficial peste el. În Psalmul 24, cu versetul 6, ascultați prieteni dragi, frați și surori, ceva superb. Iată partea de moștenire a celor cel cheamă. Dacă îl chem pe Domnul, Ascultă care e partea de mort. Ascultă ce se întâmplă. Acelor care ce fac? Caută fața ta, Dumnezeu al lui Iacob. Și spune versetul următor așa. Ascultați. Porți, ridicați-vă capetele. Ascultați-mă, nu-i vorba de niște porți fizice aici. Cu porțile nu poți vorbi. Ai probleme dacă vorbești cu porțile. Și aici nu-i vorba de niște porți fizice. Aici e vorba despre oameni. Și ascultați-mă, porți, ridicați-vă capetele, ridicați-vă porți, vește, pentru că noi ca oameni avem o dimensiune vremelnică și una veșnică. Și cine trebuie să intre? Și cine trebuie să intre? Ca să intre Împăratul Slavei. Porți, spune mai departe versetul 8, ascultați-vă ce mă mai super, spune. Și acum că porțile nu vorbește, nu pun întrebări. Și clar că nu-i vorba de porți. E vorba de noi. Și zice, cine este acest Împărat al Slavei? Și cine este? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel vitează în lupte, porți, ridicați-vă capetele. Să intre Împăratul Slavei. Dacă vei închide în seara asta ușa păcatului din viața ta, porțile păcatului, Dumnezeu intră pe porțile vieții tale. Împăratul Slavei va intra în viața ta. Și îți va aduce viață veșnică și mântuire și nu oricine. Domnul cel tare și puternic, Domnul cel vitează în lupte. Slavă Domnului! Cu câțiva ani de zile în urmă vă spuneam cum am mutat la Oradea și primul loc în care am stat, a stat undeva într-un apartament în chirie, undeva în cartierul Nufă. Eram pe o scară de bloc, eram la etajul 2. Și era o perioadă în care aveam dureri mari de spate și auzisem eu că îi cineva, un antrenor foarte bun care te ajută să lucrezi la spate, să te scape de dureri, auzisem fapt de el. La etajul 1, intru în vorbă cu un tânăr care află că e pocăit. Acum avem pocăitul de la etajul 2 cu pocăitul de la etajul 1. Ne prevenim, ne facem vizite unul la altul. Și la un moment dat îi zic, Cibre, chiamă-l, Cibre, zic, am auzit că e un antrenor, un ungur, Zoli. Am auzit că e un ungur ăla, te ajută la spate, antrenor, e vechi, cu Zoli. Zoli zice, stă la parter, pe scară cu noi. Ce, mă? Da, zice, Zoli, stă la parter, pe scară, pe aceeași care de bloc cu noi. M-a avut pastor de la etajul 2, pocăitul de etajul 1 și cu antrenorul de parte. Mă zic, asta nu-i coincidență. Eu nu cred în coincidență. Dar zice către mine Cibriu Dorel, hai să spun ceva și mai tare. Știi că m-a întrebat de vreo săptămână Zoli, că o zic că este un pastor pe scară cu noi. Da, mă, nu știu unde o fac. Cred că o să rugăciunile mele să pastor spiritual, nu știu. Vrea să mă cunoască. Mă zice, asta e culmea. El vrea să te cunoască, tu vrei să-l cunoști. Slavă Domnului, zice, păi eu intermetez întâlnirea voastră. Mă aleg și eu cu ceva. Bun. Îmi face cunoștință cu Zoli, mă întâlnesc cu Zoli, zice Zoli către mine, domnul pastor, zice, eu de ceva timp am început să umplu pe la biserici. Am început să merg pe la pocăiți, zice, aici în Oradea, zice, caut, am întrebări, am dileme, zice, vreau să mă pocăiesc, vreau să mă pocăiesc, vreau să primesc pe Domnul viața mea. Dar zice, am niște întrebări, știi? Eu zic, n-ai putea să vii până la mine, la mine acasă, să povestesc mai multe cu tine. Zic, Zoli, bine, seara-ți la bine. Mă duc la Zoli, era și mult de mor de la etajul de până la parte, vă dați seama. Mă duc la fratele Zoli, nu era frate. Mă duc la el, mă primește cu bucurie, încep să discut din Biblie cu el, să explic, mă întreabă foarte multe lucruri, zice, dar domnul pastor, zice, mai am o întrebare. Trebuie să-ți arăt ceva și vreau să-ți întreb ceva. Am zis, arată. Avea un dulap mare, nu o să niciodată, într-o cameră acolo, din sutagere, avea un dulap mare. Și zice, trebuie să-ți arăt ceva. Deschide două urși de alea mari la dulap și când am văzut, m-am speriat. Era un dulap încărcat, literalmente, la propriu, plin cu sticle de băuturi alcoolice. Dar nu, vorbesc de whisky, șampanie, chestii foarte scumpe. Și avea și niște trofee, cum a fost la concursul de culturism la nivel național, omul, până de ce ne vechi antrenor de fitness de România? Și zic, ce-i cu astea? Deci, Dorel, eu nu beau așa, beau la o anumită ocazie, zice, dar toate astea le-am primit de la clienții de mei pe care i-am ajutat. Oameni, dar au job mare, influență, zice, și drept de cunoștință, fiecare mi-a dus pe campanie, zică de, nu știu, tequila, de whisky, am învățat atunci. Zice, ce fac eu cu asta acum? Dar zic, tu ce vrei să faci, Feli? Ce te-ai gândit? Te zice, ce m-am gândit? Zice, doar eu zice, ce m-am gândit? Vreau să le vând toate și banii vreau să dau la biserică. Și de ce dau la biserica ta? Vă zic, hai să zic ceva. Nu vine nimic, că nu ne trebuie banii ăștia. Deci eu nu am avut în viața mea profesor să spună că nu am nevoie de bani la biserică. Întotdeauna ceva de renovat, dar ascultați, mi-a pus anumite surse care nu-s binecuvântate. Și eu zic, bun, și ce fac cu ele? Că zic, ascultă-mă, eu vreau să mă pocăiesc. Și tot ce mai sunt între mine și Iisus să aschea, spune-mi ce trebuie să fac și fac. Și atunci o trebuie să fac o aplicație practică pe care n-am mai făcut-o și sper să mai fie nevoie să o fac, dar dacă o trebuie, o fac. O zic, fii atent, ce să fac? Da, zice, spune-mi exact ce trebuie să fac. Exact ce trebuie să faci? Da. Mă, fii atent, zic. M-am dus, am luat o sticlă de acolo din dulap. Hai încă ajută pe mine. M-am dus cu el la bucătărie, la chiuvetă. Am desfăcut-o, zic, fii atent ce ai de făcut. Asta faci. Vă zice, dar nu știu. Zori, știu, dar asta trebuie să faci. Tot. La chiuvetă. Dorel, dacă asta trebuie făcut, fac fără nicio problemă. Dar de ce stai că trebuie să mă duc până la vidă să-mi rupă pungi? Că trebuie să le duc până la tomberon, am de făcut seara și noaptea asta, am multe ture de făcut. L-am lăsat cu Zoli, i-am spus mă ce are de făcut și Zoli s-a dus la vidă, l-a cumpărat o droaie de plasă, de pungi din alea, de la cumpărător, și-a început lucrarea de liberat. Și-a bunit o sticlă, și-a bunit două, și-a bunit 10, 15, 20, și pe cum bolea, se ducea și le punea la tomberon. Și-a făcut, cred că, vreo 25 de ture noaptea aia. Acum, eu mă întâlnesc eu la doua zi. Era cu pica și cepele, nu dormi, cred că nimic. Ai, zice. Dorel, zice, mă trebuie să-i spune pe scara de blocă. Zice, Dorel, tu ai fost, nu? Îți mulțumesc. Zic, pentru ce să mulțumesc? Zic, da, stai, stai, oleacă, zic, cum ești? Bă, zice, oleacă, cred că m-am amințit de cât am tot acolo, zice, dar nu, zice, n-am băut, zice, m-am lăsat, că mi-a zis, am zis, că aia mi-e păcat. Da, zice, îți mulțumesc pentru cadou. Ce cadou? Hai, zice, Dorel, ok. No, bine, înțeleg că nu trebuie să... Am auzit că nu trebuie să știe stânga ce face dreapta, zice, dar îți mulțumesc pentru cadou. Domnule, ce cadou vorbești? Dorel, hai acum. Păi și noi zice, domnule, ce vorbești? Sultana vine cu tine dubărit. Stai, zice, n-ai fost tu? Să fiu ce? Și momentul ăla, îl văd pe Zoli că se schimbă la față și speriat. Bă, ce s-a întâmplat? Dorel, hai să spun ce s-a întâmplat. După ce mi-ai spus ce am de făcut, am fost la Lidl, am cumpărat pungele și am început să golesc câte o pungă, a doua, a treia, nu mai știu, 20 ceva de pungi am produs. Dorel, știi unde e tomberonul nostru peste drum? Da, știi că e luminat. Iluminat. M-am dus de vreo 23-24 de ori cu pungile acelea, cu sticle golite de băutură alcoolică. Dar ascultă aici, când m-am dus cu ultima pungă, cu sticle goale, când am dus ultima pungă, lângă tomberon, pentru că e o plasă din aia, pentru că se pusă toată tomberonul sub o plasă acoperită, să nu fie aruncate, am văzut o pungă de culoare albă și în ea am văzut o carte neagră. De regulă oamenii lasă în oradea mâncare pentru cei sărași, le pun într-un anumit lucru de acolo. Dar zice, nu era mâncare. Am văzut o pungă transparentă, albă, puțin și de transparent, și am văzut o carte neagră. Și zice, m-am tot uitat și cu asta, mă, ce mi-a pus aici? M-am uitat, am stat, în 2, 3, 4 minute, mă uitam, nu era nimeni. Iau pungă aceea și-o zis, Dorel, hai să-ți arat. Ce-am găsit în punga aia? Și zice, și ia de pe masă o Biblie superbă, copertată din piele, cu fermoar. Și Zoli, care nu un om să plângă, credeți-mă, nu-i român. Începe să plângă șurai. O să-ți Dorel, e o minune atunci. Sigur n-ai fost tu, bomule, n-am fost eu. O să-ți Dorel, când am dus ultima pungă cu sticle golite de alcool, în pungă aceea, am găsit Biblia asta. Și hai să spun ceva. De vreo 2-3 săptămâni m-am tot uitat pe internet să-mi caut o Biblie și am văzut modelul ăsta și mi-a spus cineva că există ceva de vorit creștinoare, dar nu știu pe unde și mi-am propus să mă duc să-mi cumpăr o Biblie. Că a zis, nu mai fiți să mă duc, știi de ce? Pentru că Dumnezeu e tot oameni. Oameni buni, n-am fost eu, nimeni nu știu de a avut o conversație în seara dintre mine și el. Scutați-mă, omul ăsta, în seara în care a scos gunoiul din viața lui, în seara în care a închis ușa păcatului din viața lui, Dumnezeu a deschis ușa îndurării. Și Dumnezeu a făcut o minune, o primă minune, din jurul multor minuni pe care omul ăsta a trăit și le trăiește în viața lui. Azi vreau să vă spun ceva. Este an bun de la momentul ăla. Fratele Zoli e omul nostru de la întâmpinare, e omul nostru care vine pe la 5:30 dimineața, biserica începe la 10 dimineața, dar la 5:30, 6 maxim Zoli la biserică și ce face? Aranjează scaunele și scot țiflă la perfect la 1090 de grame. Omul ăsta adoră, îl slujește pe Dumnezeu. Dar știți de ce se întâmplă toate astea? Pentru că Dumnezeu schimbă vieți. Și totul începe, știți, când scoatem păcatul din viața noastră, când închidem porțile păcatului, Dumnezeu deschide poarta harului și a îndurării. Veniți să ne ridicăm în picioare. Și vreau să ne rugăm Domnului în seara aceasta. Frate și soră, prieteni dragi, nu știu în ce etapă, nu știu în ce fel de moment al vieții tale ești, dar mă rog din toată inima, în această seară, rezolvă cea mai mare problemă a vieții tale. Cea mai mare problemă a vieții tale este problema păcatului. Și mă rog în această seară, Duhul lui Dumnezeu să ne cerceteze. Duhul Domnului să te cerceteze. Fie că ești aici jos, fie că ești la balcon, fie că ești tânăr sau bătrân, fie că ești părinte, fie că ești copil. Ascultă-mă ce spun. În seara asta Duhul Domnului ne-a vorbit prin Cuvântul Sfânt. Ascultați-mă. Mesajul e cel mai important. Mesajul nu contează. Putea să fie prin altcineva la fel de bine, dar mesajul este vital. Închide poarta păcatului. E voia lui Dumnezeu. Pentru că dacă vei închide poarta păcatului, dacă îți iau decizie, în seara asta am închis poarta păcatului, până aici mă opresc, ascultă-mă ce spun, în dreptul omului care închide poarta păcatului din viața lui, Dumnezeu promite să deschide ușa harului, împăratul slavei vrea să intre în viața ta, poți ridicați-vă capetele ca să intre împăratul slavei. Cine este acest împărat asta? Este Domnul cel veșnic, Domnul cel vitează în lupte, Iisus Hristos vrea să intre în viața ta, să aducă mântuire. Haideți să mă rugăm, Domnule.